Hello，
Hello，是南法基人，I think I'm John Paul Blue Foundation。
Yes，
boleh tak saya pas sedikit pengesahan dan itu Amizan bin Mdino?
Azmizan bin Muhammad Nur eh?
Ya.
Ya ada. Ada.
Ya, sana punya staff eh. Lepas tu dia sudah bekerja berapa lama?
Lebih 10 tahun tu.
Lebih 10 tahun, okey. Lepas tu itu Johor Group Foundation kat itu Ladang Palong kan? Sekamah
Ya,
Johor.
betul.
Okey, lepas tu itu anggaran gaji sebulan itu Amitan berapa eh?
Apa?
Anggaran gaji sebulan.
Anggaran gaji sebulan 2000.
2000 lebih, okey. Lepas tu boleh saya tahu nama akak?
Nama saya.
Ya.
Normal macam ni.
Nama Ismail. Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih.
Okey.